Сәксінші бап. Шындақ босы му, Худа, Нухни, вә кемеде оның білен білі болған барлық айванатлағыны ұнтып қамыды. О, ер-үзді шамал чықаған еді. Су пәсешкі башылды. Ер осыдыки бұлақла епіліп, османдың еғуатқан қаттық ямғу му тоқтыған еді. 150 күн ішіде су аста-аста азайды. 7-ші айның 17-ші күні кеме Арарат тағ тізмелердікі бір тағының үстіде олдырып қалды. Су давамлық пәсейіп, 10-ші айның 1-ші күні тағ чоқылыры көрінішкі башылды. 40 күндің кейін Нух дерізіні ішіп, бір қағыны қойып бәді. Бұ қаға таки едікі су құрып кәткіше, кеменің әтрапыда айынып үрді. Шының білен бір вақытта, Нух суның ер-үздің янған, яки янмағалығыны біліш үчін бір кәптәні қойып әген еді. Лекін, ер-үздіне текші су қаплап туғашқа, кәптә қонғдақ жай тапамай қайтып келді. Нух қолыны сұнып, оның тұтып, кемеге әкіріп алды. Яны 7 күндін кейін, о кәптәні яны қойып бәді. Кәшқұрын, елгі кәптә тұмшығыда еңі зәйтін юпырмығын чишілген алда Нухның еніға қайтып келді. Нух, шыныңдың суның ер-үздің асасы жәттің янғанлықыны білді. Яны 7 күндін кейін, о кәптәні яны қойып бәді. Бұл қитім кәптә қайтып кәміді. Нух 601 яш кірген елі 1-ші айның 1-ші күні топан ер-үздің бүтінлі еніп болды. Нух кемінің қапқығыны ішіп, өп чөрсігі қарап, ер-үздің құрышқы басылғалығыны көді. 2-ші айның 27-ші күні ер-үзі бүтінлі құрып болды. Худа Нухқа, аялың, Оғылырың вә келілеріңні кемедін іліп чық. Еніңдікі барлық мәхлұқла, яны, ұшар қанатла вә чон кішік айваланы іліп чық. Ула, ер-үзде яны көпіп, зымынғы таралсын, деді. Шының білен, Нух, аялы, оғылыры вә келілеріңні іліп, кемедін чықты. Ер-үздікі барлық жанлықла, Яны чоң кичик айванатла вэ учар канатла өз түрлері білен топ-топ болушуп кемедин чыкышты. Нух, Парвардигарга атап, бір курбанлык сүпсі ясап, халал деп бекитилген айванат вэ учар канатларынын һәр түрдүн таллап союп, курбанлык сүптиде көйдүрүп этти. Парвардигар курбанлыктан мемнун болуп, көңлүдө İnsanlarның қылмыштыры үчін ерге қайты ләнәт оқымаймен. İnsanlarның кичігдін тауытып ниетінің бүтінлі яманлығыны білімен. Шындақ босы му, ер-үздікі барлық жанықлағыны әргіз бұл қетімкідек қайты юқыт өтмеймен. Ер-үзі бір күн мәвжуд боса, оныңды терім еғім, ұссық соғық, қыш яз, кече күндіз му, мәвжуд болуды, деді.